Ioan Ciobotu și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Puteți urmări și pe podcast această rubrică dacă da stați La Ordinea Zilei podcast. Despre ce discutăm astăzi? Despre legea educației sexuale în școli. Ce s-a întâmplat? În plină pandemie, pe 3 aprilie, mai precis, președintele Iohannis a promulgat legea care conținea un amendament propus de USR, prin care educația sexuală în școli trebuia făcută fără acordul părinților. Denotat faptul că România este parte a Convenției de la Istanbul din 2016, semnată de președintele Iohannis în numele României, fără consultare publică. Ce prevede această convenție de la Istanbul? Prevede multe, dar este foarte destructivă pentru educație. Vă spun doar un exemplu. În manualele pregătite pentru a se preda educație sexuală, se notează faptul că pentru copii de grupe de vârste foarte mici, de la grădiniță, este important pentru ei să-și mângâie corpul, auziți. Deci știți despre ce este vorba, n-are rost să vorbim. Copiii care încă nici nu sunt dezvoltați, nici fizic, nici psihic, de sub nicio formă, trebuie să fie murdăriți cu aceste lucruri, fără acordul părinților. Așa era legea promulgată pe 3 aprilie. Dar ieri, Camera Deputaților a votat un amendament privind necesitatea acordului părinților pentru participarea elevilor la aceste ore și s-a schimbat denumirea din ore de educație sexuală în ore de educație sanitară. Homosexualii militează pentru educația sexuală în școli și vor ca educația copiilor să fie în mâinile lor, conform asociației Accept, care reprezintă interesele homosexualilor în România. Partidul USR Plus așadar a inițiat și o petiție pentru eliminarea acestui amendament votat ieri, privind acordul părinților. Oare de ce vor aceștia să anuleze opinia părinților în ceea ce privește educarea copiilor în domeniul sexualității? De ce vor aceștia să treacă peste părinți? Istoricul Marius Oprea afirma despre standardele de educație sanitară stabilite de Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Europa. Spunea, sunt nimicitoare pentru valorile morale. Nu se vor găsi prea mulți părinți care să ceară să le fie predate copiilor lor pentru a-i transforma pe copii în niște roboți sexuali, conform activnews.ro. Așadar, amendamentul propus ieri de mai mulți parlamentari PNL și PSD, care prevede schimbarea legii din 3 aprilie, promulgată pe 3 aprilie, și anume introducerea, schimbarea denumirii din educație sexuală în educație sanitară, și lucrul acesta să se facă doar cu acordul părinților, a fost votat în Camera Deputaților cu 269 de voturi pentru, 35 de abțineri și 3 împotrivă. Felicitări parlamentarilor noștri! Ce scrie amendamentul votat ieri? Derularea sistematică în unitățile școlare cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali ai copilului, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sanitară pentru copii. Aici scria înainte educație sexuală. De ieri scrie educație sanitară pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. În rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, colega mea Cristina Olariu, împreună cu profesorul, pastorul Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea, discută despre educația sexuală în școli.
Un subiect important, dar care vine într-o perioadă în care mulți dintre noi am fost focalizați și pe alte lucruri, adică ne-am ocupat de pandemie, ne-am uitat la cazurile infectate cu coronavirus, ne-am uitat la modul în care vor fi soluționate problemele economice datorită acestui blocaj, mai puțin ne-am uitat înspre legea educației sexuale în școală. Adică nu ne-am fi așteptat ca într-o astfel de perioadă o astfel de lege să fie promulgată de președintele Iohannis. În ce măsură noi ar trebui să fim preocupați de această problemă sau ce răspuns ar trebui să aibă creștinii față de problema aceasta? Este subiectul pe care îl discutăm astăzi cu invitatul nostru, domnul profesor dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea. În timp ce discutăm un subiect pe care cred că toți creștinii ar trebui să-l ia în agenda lor, să se uite cu scriptura deschisă și să vadă de fapt despre ce este vorba. Sunteți un om dedicat studiului și educației, sunteți rectorul unei universități, aveți înclinație înspre învățământ. De ce avem o poziție reticentă față de educație sexuală în școli? Până la urma urmei, ni se potrivește sintagma pe care unii secular sceptici spun că suntem adepții crede și nu cerceta sau faptul că suntem fanatici și că avem ceva împotriva acestui subiect? De fapt, care este problema pe care o avem cu această lege a educației în școli?
Aș începe prin a preciza că a crede nu înseamnă a nu studia. Credința este o formă de epistemologie, de cunoaștere, care le însumează, le înglobează pe celelalte. Deci nici de cum credința nu este antirațională, este suprarațională. Are acces la o rațiune divină, o rațiune absolută, ceea ce înseamnă iluminarea minții omului care crede. Și înseamnă și pasiunea pentru studiu a omului credincios. Din această perspectivă a epistemologiei creștine, aș vrea să precizez că din punct de vedere a psihologiei dezvoltării copiilor, există anumite stadii de dezvoltare. fiecare stadiu al dezvoltării psihoemoționale, cognitive, somatice, sociale a copilului presupune anumite activități specifice acelui stadiu. A sări peste pași în dezvoltarea copilului înseamnă, practic, un atentat la viața, la viitorul, la dezvoltarea armonioasă a copilului. Deci vorbim despre stadiile dezvoltării și vorbim despre psihologia, filozofia și teologia educației.
Acum aș vrea să intrăm puțin în subtilitățile acestei legi. Este, care e de fapt problema în esență? Oamenii spun educația este bună, asistăm la atâtea abuzuri care se întâmplă și sarcini ale adolescentelor sau chiar a tinerilor cu vârste foarte mici. Educația sexuală, prin urmare, ar trebui să intre în școli. Puțin mai devreme ați vorbit despre stadii de dezvoltare ale copiilor. Noua lege a educației sexuale impune ore de educație sexuală pentru toți copiii de vârstă școlară, ceea ce presupune vârsta de 6 ani, atunci începe clasa pregătitoare. La ce asistăm până la urma urmei?
De fapt, vorbim despre legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în care au fost inserate anumite amendamente. Nu vorbim despre o lege expressis verbis a educației sexuale, ci despre o modalitate subtilă pe ușa din dos de a introducerea acestui program de educație sexuală în școli de la cele mai fragede vârste. Vorbind acum despre stadiile de dezvoltare, este important să înțelegem ce se întâmplă între 0 și 1 an, între 1 an și 3 ani, între 3 ani și 5 ani, între 6 ani și 10 ani, ce se întâmplă la 10-12 ani, pubertatea, adolescența, ce se întâmplă la maturitate. Ori această inițiativă de a strecura un fel de șmecherie, i-aș spune, a educației sexuale a copiilor de la vârstele cele mai tinere într-o lege privind protecția și promovarea drepturilor copilului este, de fapt, ceva profund anticonstituțional și antieducațional. De ce pronunț în felul acesta cuvinte destul de aspre? Odată, este bine știut că în primii ani copilul are o dezvoltare cognitivă, motrică, relațională, socială. Este important să înțelegem că în acești primi ani copilul începe să cunoască lumea înconjurătoare, să-și cunoască familia și să se raporteze pe sine însuși la această lume. În această perioadă, nici de cum preocuparea și nevoile copilului nu sunt în domeniul sexualității. Copilul este o ființă sexuală, se naște cu un sex masculin sau feminin și este important să-și dezvolte identitatea în funcție de acest datum biologic. Dar în psihologia dezvoltării este clar stipulat ce anume este potrivit pentru fiecare stadiu. Ori această întoarcere a copilului înspre zona instinctivă, înspre zona organelor genitale, înainte ca să ajungă la faza la care să perceapă despre ce este vorba, să aibă discernământ, înseamnă condamnarea copilului, fixarea lui pe anumite aspecte ale vieții lui care sunt împotriva stadiilor de dezvoltare. Deci este o încercare profund împotriva dezvoltării copilului și a ceea ce înseamnă identitatea copilului. Nici de cum nu vine în sensul protecției și promovării drepturilor copilului la o viață echilibrată, la o viață normală. Din cealaltă perspectivă, aceste sarcini la vârste tot mai fragede ale fetelor sau faptul că avem copii la vârste destul de fragede, activ din punct de vedere sexual, este o consecință a lipsei de educație, nu a unei educații sănătoase. Ce înseamnă lipsa de educație? Nu înseamnă că ei nu aud, nu văd sau nu sunt implicați în anumite lucruri, ci văd, aud și sunt implicați în lucruri care le distrug tinerețea, copilăria, viața, le distrug mai târziu relația de echilibru în familie și le distrug și veșnicia. Deci educație înseamnă să dai copilului ceea ce are nevoie, când are nevoie și în proporția de care are nevoie. De aceea nu-i dăm unui copil cheile de la mașină ca să îl lăsăm să meargă pe autostradă. De aceea nu-i dăm unui copil drujba să meargă și să taie copaci în pădure. Pentru că fiecare lucru își are vremea lui. Ori această încercare de a aduce educația sexuală și să îl expună pe copil cunoașterii anatomiei și funcționării organelor genitale și stimulării premature a organelor genitale într-un mod pervers. Este profund împotriva inocenței, a dezvoltării, a sănătății mentale, a sănătății emoționale și relaționale a copilului.
Cum dincolo de formarea teologică pe care o aveți, există o formare în domeniul psihologiei, ceea ce e important pentru cei care nu știu. Nu e vorba de o falsă pudoare în fața unor informații pe care ar trebui să le prezentăm copiilor noștri. Pentru că aici, până la urma urmei, nu este vorba de o informare. Menționați de stadii diferite de dezvoltare a unui copil, de care ar trebui să țină cont și dascălul, cel de la catedră, și părintele, și cred că mai degrabă părintele este cel care își cunoaște copilul și vede zona lui de interes, stadiul de dezvoltare, genul de relații pe care le are și este mai în măsură să decidă câtă informație ar putea să ajungă la copilul din punctul acesta de vedere. Nu vi se pare ciudat faptul că avem o lege care impune educație sexuală de la vârste foarte fragedă, dar nu avem o lege care să protejeze mediul online, de exemplu, pe cei mici care sunt foarte prezenți în acest mediu, mai ales în această perioadă. Nu există o lege care să protejeze din punct de vedere al conținutului cât de explicit. Prin urmare, copiii noștri sunt expuși la informații extrem de agresive și extrem de explicite, în timp ce ei își fac lecțiile, sau cel puțin părintele știe că el își face lecție și are ore online. Nu există o lege care să protejeze acest mediu online, să ne protejeze copiii, dar există o lege care impune expunerea lor la informații, părerea mea, mult prea explicite. Despre ce este vorba aici? Ce stă în spatele acestui tip de educație până la urma urmei?
De fapt, avem de-a face cu o nouă ideologie. Este ideologia postmodern progresistă sau neomarxist progresistă. Această ideologie neagă inclusiv datumul biologic al copilului. Nu neagă doar existența sau suveranitatea sau adevărul absolut al lui Dumnezeu. Nu neagă doar coordonatele rațiunii iluminată de Sfânta Scriptură. Nu neagă coordonatele rațiunii care au fost verificate de-a lungul secolelor de societatea umană. Trebuie să spunem că oamenii au știut când să se căsătorească și cum să facă și prunci, fără să fie educația sexuală de tip neomarxist-progresist. Dar această ideologie pornește cu următoarea agendă. Este demolarea identității biopsihosociale a copilului. Despre ce este vorba? Un copil care se naște cu sex masculin este îmbrățișat de familie ca băiat și va fi crescut, educat și format ca băiat și viitor bărbat. Toată educația se mulează pe acest datum biologic. Dacă s-a născut fetiță, toată educația este așezată pe acest datum biologic. Va crește ca fetiță, educată ca o fetiță, pentru ca mai târziu să devină soție și mamă în societate cu identitate feminină. Ce ne spun acești așa ziși specialiști? Că atunci când se naște un copil, el nu este decât un pachet de țesuturi. Este o gâlmă de țesuturi amorfe. Și faptul că are sexul biologic masculin sau feminin nu înseamnă nimic. Că acest datum poate fi ignorat, poate fi călcat în picioare, poate fi reformulat prin tratament hormonal sau chiar chirurgical, ca mai apoi această ființă care s-a născut cu pachetul acesta de țesuturi să poată adopta orice fel de identitate de gen pe care și-l dorește, adică negociat, influențat. Cu această ideologie au invadat televiziunile, au invadat media, au invadat spațiul universitar, au invadat spațiul legislativ. Este o agendă deosebit de agresivă și asta înseamnă ruperea ființei umane. Atunci când o ființă umană este ruptă de propria zestre cu care se naște, o aruncăm într-un fel de haos psihoemoțional, psihosocial. Și sunt studii deja care subliniază tragediile pe care le-au trăit persoane care au intrat în malaxorul acesta al demolării. Deci vorbim de o ideologie deosebit de periculoasă, cu consecințe deja verificate științific, și medici pediatri, psihiatri, psihologi, educatori, părinți au început să-și ridice glasul, în special în Statele Unite. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății, Diviziunea Europeană, se rupe de ceea ce înseamnă experimentele, studiile din Statele Unite și vin să ne reinterpreteze niște așa zise studii făcute în țările europene. Este un fel de siluire a științei sau o reinterpretare a științei în grila ideologică. Noi am trecut printr-o perioadă în care știința a fost îngenunchiată de ideologia ateist-marxistă, când ni s-au vândut tot felul de așa zise experimente, cercetări științifice, rezultate științifice pervertite ideologic. Acum suntem în fața unui nou atac ideologic care are ca și țintă copiii. De ce acest lucru? Pentru că tendința este o aducere a ființei umane în robia unei sexualizări absolut periculoase. Și în fața acestui val ideologic este datoria noastră ca părinți, ca și educatori, ca și creștini, ca și pastori sau preoți. Să spunem, este un pericol, este un atentat la identitatea ființei umane.
Acum, textul acesta pornește foarte cu minte. El spune și promite că educația se va face o singură oră pe semestru, ceea ce pare total inofensiv. Mai mult spune că scopul acestei educații pentru sănătate și educație sexuală este prevenirea sarcinilor și a transmiterii bolilor. Avem senzația că aproape ar predica abstinența. Ori ceea ce noi privim că se întâmplă în vest, în unitățile în care se predă educație sexuală în școli, este exact opusul. Ce ne facem când aceste legi vin împachetate? Menționați puțin mai devreme, este vorba de legea protecției copilului, nu este legea educației și este strecurată acolo. Ce ne facem când ele vin împachetate în felul acesta? Cum reușim să despachetăm și să vedem care este conținutul nociv și toxic? Cum îl deosebim de un conținut pozitiv care într-adevăr ar aduce un plus de calitate și ar aduce educație copiilor noștri și nu le-ar ataca inocența?
Spuneam mai devreme că această ideologie este o ideologie a demolării. În ansamblul lucrurilor demolate de ideologia neomarxist-progresistă avem și următoarele aspecte. Separarea omului de Dumnezeu, separarea relațiilor sexuale de căsătorie și separarea relațiilor sexuale de reproducere. În sensul în care sexul a devenit un scop în sine care guvernează toate celelalte aspecte ale vieții umane și a vieții sociale. Sexul a devenit o nouă religie sau ideologie. Din acest punct de vedere, avem această agendă a depersonalizării indivizilor pentru a-i arunca într-o sexualitate aberantă în care să nu mai știe dacă e bărbat sau femeie, în care să nu se mai întemeieze familii heterosexuale, monogame, care să crească prunci echilibrați, care au mamă și tată, au bunic și bunică și care înțeleg că dacă s-au născut într-un trup de băiat, vor crește ca băieți și vor ajunge soți și tați. În această filozofie a demolării, practic, este aruncarea omului într-un haos moral. În acest haos moral există o serie întreagă de agenții, organizații puternic finanțate, care devin beneficiarii acestor dereglări pe care le aruncă în societate. Sunt sume imense care se vehiculează, iar acești indivizi demolați, rupți de Dumnezeu, rupți de familie, rupți de ei înșiși, devin consumatorii a tot ceea ce aruncă pe piață această ideologie. Deci ne ducem înspre un fel de înrobire sexual aberantă a omenirii. Este inacceptabil. De aceea este important să înțelegem că această educație sexuală nu previne bolile cu transmisiune sexuală și nu previne sarcinile nedorite. Așa numitul sex sigur este o iluzie pe care o vând copiilor, tinerilor, pentru că sexul implică relații emoționale, implică relații interpersonale, implică responsabilitate, implică până la urmă întreaga ființă, dar implică și relația supranaturală a omului cu Dumnezeu, a omului cu societatea. Ori această rupere de toate aceste dimensiuni și a transforma omul într-o mașină sexuală este, din nou spun, un atentat la identitatea ființei umane. Nici de cum. Studiile nu sprijină ideea că prin această educație sexuală s-a limitat numărul bolilor cu transmisie sexuală, nu s-a limitat numărul victimilor sexuale, nu s-a limitat numărul depresiilor în urma unor experiențe sexuale haotice, traumatice, nu s-a limitat numărul de sarcini nedorite. Dimpotrivă, a crescut numărul victimelor unei liberalizări sexuale absolut periculoase. Este o anarhie în domeniul sexualității morale. Ori societatea umană care intră într-o anarhie morală de felul acesta nu mai are temelia, fibra morală pe care să educe copiii, care să fie preocupați de școală, care să fie preocupați de studii, care să devină oameni care întemeiază familii sănătoase, se duc la locul de muncă, devin buni specialiști și mai ales oameni care îl onorează pe Dumnezeul care ne-a creat și ne-a creat făpturi atât de minunate. Deci toată această ideologie are o agendă deosebit de subtilă, la suprafață deosebit de periculoasă în esența ei.
Care este poziția creștinului față de aceste lucruri? Pentru că sexualitatea nu a fost inventată nici de creștini, nici de atei. Este ideea lui Dumnezeu. Biblia vorbește destul de clar și o normează foarte clar. În ciuda acuzelor că suntem fanatici sau că nu vorbim despre aceste lucruri, eu cred că noi ar trebui să avem o poziție clară, delimitată, fermă, explicită vis-a-vis de acest subiect. Care sugerați că ar fi poziția corectă a creștinului, a părinților, a creștinilor în general, față de această nouă lege a educației sexuale în școli și față de lucrurile pe care, agenda pe care ați menționat-o puțin mai devreme?
Înainte de a preciza poziția creștină, îngăduiți-mi să spun o anecdotă. Se spune că în vremea dictaturii comuniste, Nicolae Ceaușescu s-a dus într-o vizită în Oltenia, în zona dânsului, și într-un sat a întâlnit o femeie în vârstă căreia i-a pus următoarea întrebare. Maică, mata, ce crezi? Comunismul a fost inventat de filozofi sau de oamenii de știință? Femeia a cugetat o clipă și a spus, maică, eu cred că a fost inventat de filozofi. Și dictatorul a spus, așa e, maică, dar cum ajunsești la concluzia aceasta? Și femeia a spus, simplu, dacă era inventat de oameni de știință, îl probau întâi pe câini. Dar pentru că l-au inventat filozofii, l-au probat direct pe oameni. Acum, tot acest experiment n-ar da niciun rezultat dacă ar încerca să îl inițieze sau să îl promoveze pe câini. Nu are niciun fel de suport în toată creația. Dar au venit cu acest atac la demolarea ființei umane din etapele fragede ale copilăriei. Când copilul nu are forța nici emoțională, nici intelectuală, ca să se opună unor asemenea învățături, asemenea idei. Poziția creștină este foarte, foarte clară. Este abstinența sexuală înainte de căsătorie. Această abstinență sexuală înseamnă că băieții și fetele nu sunt niște obsedați sexuali, nu sunt niște animale sexuale care nu gândesc altceva toată ziua decât cum să aibă noi experiențe sexuale, noi stimuli sexuali, noi relații sexuale, ci sunt niște ființe responsabile care în anii copilăriei cresc, învață, deprind o profesie și care în anii maturității întemeiază o familie în care nu vin cu o sumedenie de traume, o sumedenie de maladii, o sumedenie de experiențe dezumanizante. Nu intră în familie ca niște depozite a mizeriilor pornografice sau a unor copii care au intrat în patima masturbației sau tot felul de experiențe sexuale haotice, ci nu intră în familie cu acest bagaj greu, ci intră cu o viață frumoasă, intră cu un cuget care intră într-o relație de căsătorie, în legământ de căsătorie, întemeiază o căsnicie frumoasă și vor avea copii pe care îi cresc cu drag în contextul relației de căsătorie, legământ de căsătorie, în contextul familiei mai mari, a bisericii, unde toate aceste valori morale sunt mereu, mereu clarificate și încurajate și oameni normali în societate, oameni pe care te poți bizui. De fapt, dacă ne uităm la istoria civilizațiilor, când a pătruns creștinismul într-o anumită parte a lumii, civilizația creștină a dat demnitate oamenilor și pentru că s-au întors spre Dumnezeu și au trăit miracolul nașterii din nou, dintr-o dată li s-a luminat mintea, li s-au clarificat prioritățile și partea aceea de lume a început să cunoască o dezvoltare și academică și economică și socială în libertatea și democrația socială. Să nu uităm că primele universități n-au fost înființate în bordeluri sau tot felul de asemenea grupuri de experiențe sexuale de tot soiul. Primele universități au fost înființate pe lângă biserici. Primele spitale au fost înființate pe lângă biserici. Primele case de îngrijire a copiilor orfani sau bătrânilor sau persoanelor cu dizabilități au fost înființate pe lângă biserici. Deci dacă este vorba să ne întoarcem la istoria civilizației a culturii, o găsim în arhivele bisericilor, o găsim în această comunitate a credinței, a dragostei și a speranței. Dacă ne uităm la Europa, a ieșit din păgânism, dacă ne uităm la alte părți ale lumii, creștinismul a scos omenirea din toate aceste practici ale păgânismului. De aceea, poziția creștină este una foarte clară, ne închinăm lui Dumnezeu, îi recunoaștem autoritatea de creator, a creat bărbat și femeie, a întemeiat familia heterosexuală, monogamă, și familia care este întemeiată în felul acesta are stabilitate. În această familie se nasc și cresc copii echilibrați. Și a sublinea următorul lucru. Crizele prin care trece omenirea dovedesc că familia tradițională, familia biblică, nu poate fi înlocuită cu nimic. Ne uităm la această perioadă a pandemiei. Unde s-ar duce copiii dacă n-ar avea familii? S-au închis școlile? S-au închis instituțiile? Ce am face dacă n-ar exista familii? Unde să-i trimiți pe oameni? Dintr-o dată, aceste instituții care au vrut să smulgă copiii din sânul familiei s-au dovedit neputincioase, falimentare și, practic, nici nu cred că îi doare inima de soarta copiilor care acum stau acasă și de care poartă de grijă părinții. Dacă ne uităm la ce înseamnă la ora actuală, familia este realmente citadela în care supraviețuiește omenirea. De aceea, în toată perioada care a trecut, era nou slogan, stați acasă, stați acasă. Părinții au început să își reia rolul serios de a fi nu doar mamă și tată, ci și educatori. Dintr-o dată, învățătorii și profesorii, când au trecut la școala online, au avut nevoie de ajutorul părinților. Toate acestea ne spun, societatea umană fără familii puternice este deosebit de vulnerabilă și nepregătită pentru vremuri de criză. Dar, și în vremuri bune, copiii au nevoie de părinți, au nevoie de mamă și tată și să știe că mama e mamă și tata e tată, nu doi tați, nu două mame, nu nenea e și bărbat și femeie, astăzi e bărbat, peste o lună e femeie și au nevoie de aceste repere stabile în viață și familia biblică le oferă.
Suntem la finalul acestei emisiuni, nu că am epuizat subiectul, dar cred că este important să vorbim despre aceste lucruri în mod clar și mi s-a părut un punct important pe care l-ați atins. Creștinismul, influența creștinismului în Europa și oriunde în lume poate fi văzută în sens pozitiv, de la universități, la progres pe toate planurile, comparativ cu alte sisteme religioase în care sărăcia, decadența sunt evidente. Rolul creștinismului ar trebui apreciat. Europa a fost profund creștină, fundamentată pe valori creștine, iar acum se dezice de toată această moștenire, mai mult, nu doar că se dezice, o contestă. Nu este primul sistem care contestă creștinismul. Comunismul, de asemenea, contesta creștinismul și spunea că e apanajul oamenilor simpli, slabi, fără, care nu gândesc sau care se opun științei. Fals. Dacă aceasta este poziția creștinului, în niciun caz nu este poziția ar fi etichetat creștin, nu este plin de ură, dar cred că trebuie să-și exprime foarte clar punctele de vedere. Din contră, cred că din dragoste pentru aproapele nostru și din grijă pentru el vorbim despre lucrurile acestea. În concluzie, creștinul este plin de dragoste, dar plin de adevăr.
Aici avem de-a face cu dezbateri ideologice. Când este vorba de dezbaterea ideologică, trebuie să fim cât se poate de categorici, de clari și să ne susținem cu argumente poziția creștină. Când este vorba de oameni, ne rugăm inclusiv pentru acești promotori ai neomarxismului progresist. Ne uităm la ei ca la făpturi create de Dumnezeu, cărora le dorim binecuvântarea lui Dumnezeu aici pe pământ și în veșnicie. Biserica este o comunitate a credinței, a speranței și a dragostei. În această comunitate, toate aceste aspecte sunt aduse în durere. Ne rugăm și ne dorim îndreptarea lor. Nu, nici de cum nu ne dorim pedepsirea lor. Deci dezbaterea ideologică este una, relația cu acești oameni este cu totul altfel, în dragostea creștină.
Așa este, Dumnezeu să ne ajute să arătăm dragostea lui Hristos tuturor celor din jurul nostru, chiar și celor care au alte păreri despre valorile care ar trebui inoculate copiilor. În rubrica La ordinea zilei de astăzi ați urmărit un dialog între colega mea Cristina Olariu și pastorul Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea, pe tema educației sexuale, a legii educației sexuale. Vă spuneam, pe 3 aprilie, președintele Iohannis a promulgat o lege care prevedea obligativitatea orelor de educație sexuală, cel puțin o dată pe semestru, în toate școlile din România, fără acordul părinților. Însă, acest lucru, slavă Domnului, a fost schimbat de ieri de către Camera Deputaților, care a votat un alt amendament la amendamentul respectiv, prin care se schimbă denumirea, nu mai este educație sexuală, ci educație sanitară, care se face doar cu acordul părinților. Așadar, nu se mai poate trece peste hotărârea părinților în educarea sexuală a propriilor copii. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!